Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астана күні қарсаңында өмірге келген сәбидің миллионыншы тұрғын екеніне күмәнданушылар да болды. Жергілікті билік халықтың өскенін есепке алу шарасымен түсіндірді. Бірер күн бұрын Астана қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі қаланың миллионыншы тұрғыны өмірге келгенін хабарлады. Ол ерлі зайыпты Арайлым мен Олжас Мұхамедиярдың қыздары Саида. Кейін бұл хабарды ел президенті де айтып, Астананың миллион тұрғыны бар қалалар қатарына қосылуымен құттықтады. Астана күні және Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні 6 шілде қарсаңында жарияланған бұл жаңалықтан әлеуметтік желіде саяси астар іздеушілер де көп болды. Солардың бірі Facebook желісі қолданушысы Дәулет Әшімхан жағынудың формасы миллионға жетті деп кекетеді. Ал Александр Алехова есімді қолданушы биыл мамырда Астанада 880 мыңдай адам болды деген есепті еске салады. Астанада 1 мамырдан 4 шілдеге дейін 119 809 бала өмірге келіпті. Астанада жаста, кәріде, тіпті ерлер де босаныпты деп әжуалайды ол. Саясаткер Әміржан Қосановта Астана халқы миллионға жетті деген хабарды президенттің туған күні мен Астана күні қарсаңындағы жағымпаздық көрінісі деп сипаттайды. Оның сөзінше Қазақстан қоғамы кез келген ресми статистикалық деректерге күмәнмен қарауға үйренді.
Қазақстанда экономикалық, әлеуметтік өмірдегі көрсеткіштерге керек болса, сайлау барысындағы пайыздарға сенім жоқ. Сондықтан миллионыншы тұрғын дүниеге келді деген жақсы хабар, әр қазақ қуану керек хабар, жағымды хабарға қоғам осындай белгілі бір дәрежеде күдікпен қарайды. Оның үстіне сарапшылардың айтуынша, мамыр айында 880 мың тұрғыны бар Астанада 2 айдың ішінде осындай демографиялық жарылыс болғанында әрине оған көп адам сене бермейді.
Ол көптеген адамдардың Астана халқы миллион адамға жетті деген хабарға сенбеуін қоғамды жайлаған билік өз қолымен орнатқан ақпараттық жалғандық саясатының салдары деп біледі. Бірақ Еуразия ұлттық университеті әлеуметтану кафедрасының доценті Рамазан Салықжан Астана әкімдігі есебінің қисыны бар дейді.
Билік енді бір ақпарат, медиапространство кетті бір ақпарат. Енді оны барынша дәлелдеп, жүйе информация дәлелдеп беруге болады ғой, принципі. Тіркеу қазір қайда кетіресің? Прописка кімге тұрғызасың? Біреуге жалынасың ба? Келген кісінің мысалы кім таныс тамыры жоқ. Кім көрінгенде прописка тұрғызбайсың. Мысалы, еріксіз сол подвешен состоянии жүреді, бірақ жұмыс істеп жатыр. Шынында да былай қарасаң, қисыны бар ақпараттың.
Рамазан Салықжанов соңғы жылдары Астанада урбанизация процесі қарқынды жүріп жатқанын айтады. Ол да халықтың миллионыншы астаналық туралы хабарға күмәнмен қарауын халықтың билікке сенімі азаюынан деп түсіндіреді. Ұлттық экономика министрлігіне қарасты статистика комитетінің сайтында 1 мамырға дейінгі мәлімет Астанада 880 мыңға тарта тұрғын бар деген дерек әлі тұр. Бұл комитеттің өкілі Гүлмира Қарауылованың айтуынша, жергілікті билік дерек зерттеліп, 42 айында ғана жарияланбақ.
Халық саны 10 жылда бір рет өткізіледі. Соңғы халық санағы 2009 жылы өтті. Сол халық санағына жыл сайын келгендер бар, кеткендер бар. Ол ақпарат бізден миграциялық комитеттен келіп түседі. Департамент миграция деп аталады қазір. Сондан келіп түсетін стат-талондар арқылы формируется. Сосын тіркеу органдарынан, Министерство юстиции, олардан бізге туу туралы, өлі туралы актілер келіп түседі. Солар арқылы халық санына келгендер қосылады, кеткендер алынады, туылғандар қосылады, өлгендер алынады. Осылай халық саны есептеледі.
Дейді Гүлмира Қарауылова. Астана қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі 5 шілдеде миллион астаналық туралы мәліметті түсіндіруге тырысты. Жергілікті билік дерегінше Астанада 2016 жылдың басында 871 200 тұрғын болған, ол жарты жылда 128 800 адамға артып, қазір 1 миллионға жеткен. Астана әкімдігі ақпаратына қарағанда, бұған есепке алынбаған жұмысшылардың көші-қон органдарына тіркеу бастау елеулі үлес қосқан. 2015-2016 жылғы электоралды кампания кезінде үйлер мен пәтер аралап тұрғындар есепке алу шарасы оң әсер еткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.